La riculo kiu volis doni. Tan Fu estis tre riĉa, tiel riĉa fakte, ke li ne konis la ĝustan valoron de sia mono. Sed mono kontentigas nur la bezonon havi, ĝi ne liberigas el la deziro esti. Kaj Tan Fu sentis tiurilate mankon, kiu forprenis multon el lia vivplezuro. Mankis al li universala famo. Li opiniis, ke oni ne sufiĉe konsideras lin. Li forte desiris, che ciui ordinarae homoi trovu lin exterordinara. Li volis, che la tuta urbo rigardu lin grava cae bona, cae la tuta regiono pricantu lin kiel altan multpovulon. Li besonis senti, per la diroe de la sam urbanoi, che li estas rimarkinda homo. Proxime al li vivis malriccia Giao. Ci lasta lin conis bone, sed neniam visitis sian riccian proximulon. Pro tio Tan Fu ege malcontentis. Li vidis en tio superecan sintenon de Giao al li. Se li venus, li pensis, mi donus al li monon, grandule, cae li certe racontus pri mia bona coro en la tuta regiono. Oni cie pricantus mian altan valoron. Li bel parolus al mi pri mi, cun la espero ricevi pli, cae tiel sentigus al mi mian grandegan povon. Estus place ricevi lian dankan rigardon, cae ne nur rigarde li dankus, sed ancau bel vorte. Li amus min, cae li raportus al la tuta loĝantaro kiel bon cora mi estas. La homoi salutus min estime kiel bon faranton, cae tut lande mia famo fine brilus kies uno. Sed Giao neniam venis. Tamen, foje, ne vole, ili rencontigis. Kial vi neniam visitas min? Tan Fu demandis. Mi estas riĉa, mi ŝatas doni, kaj vi bezonas monon. Se vi nur venus kaj petus, estas granda feliĉo en la fakto senti sin dankinda. Se tiun plezuron vi havigus al mi, vi ricevus multe, multe pli ol vi antaŭvidus. Mi ja scipovas larĝe doni, mi havas grandan koron. Certe, certe, Giao respondis, vi havas multe da mono, sed el viaj paroloj klaras, ke vi ne volas doni senpage. Vi pretas ne doni, sed interŝanĝi vian monon kontra plezuro. La plezuro ricevi dankojn kaj senti vin bona. Se mi poste rakontus, ke vi ŝatas doni pro simpla amo doni, pro pura ŝato igi homon feliĉa, kaj nur tio estas homa boneco, ĉu ne? Tiam mi dirus malveron. Ĉu dono, kiun la ricevanto devas pagi, eĉ se nur per vortoj, ankoraŭ estas dono? Li ne komprenas mian bonkorecon, Tan Fu pensis. Por lin devigi ekkoni ĝin mi prezentos al li ideon tiel mirigan, ke li ĵetos sin al miaj piedoj por elmontri dankoplenan miron. Mi pretas doni al vi, li diris, tutan kvinonon de miaj riĉaĵoj. Vi tiam ne povos nei, ke mi estas granda bonulo. Vi iros rakonti ĉie la feliĉon, kiun mi kaŭzis al vi. Oni diras, ke vi brile poemas. Certe vi verkos pri mi poemon, kiun la tuta lando ripetos al si. Sed Giao ne consentis. Mi timas, signoro multmonulo, che vi ne havas giustan comprenon pri la situazio. Kiel eblus fari, kion vi desiras? Ni tute ne estos egalai, ni ec estos tro malegalai. Vi havos kvar kvinonoin, mi havos nur unu. Mi sentos tiel forte mian subetson. Mia situazio aperos al mi malplaĉa rilate alla via. Mi ne povos ne pensi multe pri tiui kvar kvinonoi, kiun vi havos. Pripensu do, vi estos kvaroble pli riĉa ol mi. Kiel mi povus tion ĉati? Mi malamos vin pro tio, ke la pli grandan parton de via riĉo vi tenis por vi. Ne, mi ne povus poeme prezenti vin bonulo. Kaj se mi donos al vi duonon de mia tuta havaĵo? La duonon, ĉu vere? Tio kompreneble estas io alia. Ekde tiam niaj situacioj estos samaj. Pri tio mi estos vere feliĉa. Mi plezure sentos min riĉa, mi ĝojos. Sed ve, mi ne povos grandparoli pri via eksterordinara graveco, kiel vi deziras, ĉar ĝi ne plu estos io speciala. Mi estos same riĉa, same eksterordinara, ĉar mi iĝos riĉa en unu minuto, dum vi longe laboris komerce por riĉigi vin. Mi povos daŭre pensi kaj pensadi, mi ne trovos en vi superecon, kiun mi povus prikanti. Bone, bone, Tan Fu diris, pli kaj pli malkontenta. Mi donos al vi cion, kion mi havas. La tuton, ĉu vere? La tuton. La tutan tuton, ĉu? La tutan tuton, cion. Cion, cion, cion? cion, cion, cion. Giau large ridetis. Bone, bonege, mi estos ege riĉa. Tio estas bonega ideo. Mia koro estos en paco, ĉar mi ne plu havos zorgojn pri mono. Kaj eble ankaŭ via koro estos paca, ĉar vi ne plu havos zorgojn pri famo. La tuta lando ja certe parolos pri vi, ĉu ne? Tute certe jes, mi finfine ricevos la famon, kiun mi indas ricevi. Jes, vi ege ĝojos, ankaŭ mi ĝojos. Kiam mi montriĝos publike, la tuta ĉeestantaro salutos min kun granda estimo. Homoj ja ĝenerale alte konsideras riĉulojn. Mi ĝojos pri tiu ĝenerala konsiderado, kiun dank' al vi mi ricevos, same kiel mi ĝojas nun pri la propra memestimo, pri mia bona sano kaj mia propra ridplena maniero konsideri la vivon. Mi nur povos senti min vere danka al vi, ĉu ne? Tan Fu ridetis, kvankam li sentis sin iom malĝoja, kaj ne sciis kiel reagi al la paroloj de Giao. Jes, certe, li respondis, danka al mi. Tio ĝojigos vin, kiu tiom ŝatas dankojn. Donu do al mi vian tutan riĉon, mi plezure akceptos. Vi havos plu nenion, kaj mi, tiel supera al vi en la rigardo de la socio, ne bezonos belvorti pri vi. Kial mi tion farus? Vi ja estos nur senhava malriĉulo. Mi plezure poemos pri la propra feliĉo. Sed kiu venos por prikanti la grandecon de la alia kun forta espero tiel ricevi iom da mono? Kiu venos eldiri sian grandan estimon kaj altan konsideradon? Venos vi, ĉu ne? Ĉu ne mirige, ke kun aŭ sen mono, mi ciam contentas pli?